Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το τμήμα της Κύπρου, της κατεχόμενης επί 52 χρόνια Κύπρου, εκεί, στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμά χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες Έλληνες αδελφούς μας, Κύπριους, οι οποίοι επί 52 χρόνια ζουν εμπερίστατοι, εγκλωβισμένοι, υπό συνθήκες κατοχής από τα τουρκικά στρατεύματα στην εν λόγω περιοχή. Θερμός χαιρετισμός στους 55 μαθητές των σχολείων της πρώτης και δεύτερης βαθμίδας της εκπαίδευσης, που κάτω από δύσκολες συνθήκες εξακολουθούν να έχουν μέσω της γλώσσας και της ιστορίας μας την επαφή με τον υπόλοιπο ελληνισμό. Χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και γενικά το άλλο ημισφαίριο, έχετε και την καλημέρα μαζί με το καλωσορίσατε. Είστε συντονισμένοι όλοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό φίλο καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα, που είναι ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, νομικός εκ Λευκωσίας της Κύπρου, πτυχιούχος του Sheffield University, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα από το Nottingham University, δικηγόρος στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι κοντά μας σήμερα και είναι μεγάλη χαρά και η τιμή, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε πολλά και θολά πράγματα γύρω από την Κύπρο, μερικά εκ των οποίων γίνονται θολότερα τις ημέρες αυτές, τις 9 μέρες από τότε που ξεκίνησε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης. Αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, καλωσορίσατε, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα, η τιμή και η χαρά είναι πάντα δική μου. Κάθε φορά που μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και θέσεις, θεωρώ ότι όλοι γινόμαστε σοφότεροι, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και όσων μας ακούν.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα τα οποία σε αυτούς που γνωρίζουν κάποιες από τις πτυχές αυτού που ονομάζουμε Κυπριακή Δημοκρατία, αυτού του κολοβού σε ό,τι αφορά στην ανεξαρτησία του κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα οποία μας ήρθαν μπροστά μας τις τελευταίες ημέρες. Μας ήρθαν μπροστά μας γιατί είμαστε αναγκασμένοι να αναφερθούμε στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου το οποίο έχει μείνει στην εποχή της αποικιοκρατίας στις Βρετανικές βάσεις. Ακούω από πολλούς και διάφορους δημοσιογράφους, πολιτικούς, αναλυτές για κυρίαρχες Βρετανικές βάσεις. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο και μετά θα πάμε και στο πόσοι μαζεύονται και γιατί μαζεύονται εκεί στην Κύπρο. Είναι κυρίαρχες οι Βρετανικές βάσεις και τι σημαίνει κυρίαρχες, πείτε μας, και αν δεν είναι, τι ακριβώς είναι, αγαπητέ μου κύριε Αγγελίδη.
Καταρχήν να μου επιτρέψετε πριν απαντήσω το ερώτημα οφείλω ως Κύπριος να μεταφέρω την ευγνωμοσύνη μας για την άμεση αντίδραση της Ελλάδος στον κίνδυνο ή διαφαινόμενο κίνδυνο ο οποίος υπήρξε και αμέσως ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν, που απέδειξαν ξεκάθαρα ότι τελικά η Κύπρος δεν κοίται μακράν, αλλά είναι μέσα στην σφαίρα επιρροής της μητέρας Ελλάδος. Θεωρώ ότι αυτή η αναφορά πρέπει να γίνει και εκφράζει το σύνολο του κυπριακού ελληνισμού, καθότι ο τρόπος, ο άμεσος και ο πολύ συγκεκριμένος με τον οποίο αντέδρασε η Ελλάδα αποστέλλοντας τις δύο φρεγάτες αλλά και τα F-16, κατέδειξαν ότι είναι παρούσα και είναι εκεί για να προστατεύσει εκεί όπου χρειάζεται την κυπριακή δημοκρατία και τον κυπριακό λαό. Άρα πρέπει να πω αυτόν τον μεγάλο ευχαριστώ. Βεβαίως υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να λεχθούν σε
τώρα
σχέση.
Θα τα πούμε μετά, δεν θα το σχολιάσω αυτό τώρα. Απλά θα σας πω ευθέως κάτι. Έχετε λόγους και λέτε ευχαριστώ για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Αυτονόητο και εκ του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι Ελλάδα και εκ του γεγονότος ότι η Κύπρος έχει μία εκ των εγκυτριών δυνάμεων της την Ελλάδα, σε αυτή την κολοβή ανεξαρτησία που ανέφερα νωρίτερα. Λοιπόν, και εξυπακούεται ότι έπρεπε να είμαστε εκεί και από τη μια και από την άλλη σκοπιά.
Δυστυχώς πολλές φορές ζητήματα τα οποία
εξυπακούονται... Το ξέρουμε αυτό και θα τα βρούμε
όλοι
μετά.
Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εκείνη η ορθολογιστική αντιμετώπιση σε αυτά τα θέματα και βεβαίως έχετε θίξει ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θεωρώ ότι θα το αναπτύξουμε και στη συνέχεια, που είναι οι ευθύνες των εγκυητριών δυνάμεων σε σχέση με τη συνεχιζόμενη κατοχή. Ωραία. Αλλά θα απαντήσω σε πρώτη φάση το ερώτημα σας, στο κατά πόσον οι βάσεις είναι κυρίαρχες. Και η αναφορά κυρίαρχες βρετανικές βάσεις είναι κάτι το οποίο προκύπτει αρχικά μέσα από το Cyprus Act του 1960,
μάλιστα,
το οποίο ψηφίστηκε στις 29 Εβδόμου του 1960, δηλαδή πριν από τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μέσα από το οποίο, μέσα από τον οποίο νόμο, ο οποίος είναι νόμος του Βρετανικού Κοινοβουλίου, στο άρθρο 2 γινόταν η εξής αναφορά. Η δημοκρατία της Κύπρου θα περιλαμβάνει το σύνολο της Κύπρου με εξαίρεση τις δύο περιοχές που καθορίζονται και προφανώς είναι γνωστές οι δύο περιοχές. Άρα η Κύπρος, η Νέα Δημοκρατία θα αφορούσε ολόκληρο το νησί πλην τις δύο αυτές περιοχές. Κάτι το οποίο τελικά επαναλήφθηκε στη συνθήκη εγκαθίδρυσης η οποία υπογράφτηκε στις 16 Αυγούστου του 1960, η οποία υπογράφτηκε μαζί με το Σύνταγμα την ίδια ημέρα, με τη συνθήκη συμμαχίας και τη συνθήκη εγγύσεως.
Μάλιστα.
Και προβλέπει το εξής στο άρθρο 1. Ότι το έδαφος της δημοκρατίας της Κύπρου θα περιλαμβάνει ολόκληρο το νησί της Κύπρου,
μάλιστα,
μαζί με τα νησιά τα οποία βρίσκονται ανοιχτά των αυτών της, με εξαίρεση τις δύο περιοχές που καθορίζονται στο παράστημα Α της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες θα παραμείνουν υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου. Και προχωρά παρακάτω και λέει ότι η συνθήκη καθορίζει ότι εκείνες οι περιοχές, επί των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται ότι συνεχίζει να διατηρεί την κυριαρχία του, εξαιρώντας τις δηλαδή από τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι στην ουσία το καθεστώς της αποικίας, το οποίο υπήρχε πριν από τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας,
μάλιστα,
σε σχέση με αυτά τα δύο εδάφη τα συγκεκριμένα, ουδέποτε αποδόθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Ουδέποτε παραχωρήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ουδέποτε η Κυπριακή Δημοκρατία συνένεσε εις αυτό, διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν προϋπόθεση. Ήταν προϋπόθεση από το Ηνωμένο Βασίλειο για να δώσει, να εκχωρήσει, ας το πούμε έτσι, την δημιουργία και να επιτρέψει τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αποδεχτούμε ότι δεν θα έδινε αυτά τα δύο εδάφη, τα οποία στην ουσία παραμένουν ως συνέχεια της αποικίας της Αγγλίας. Διότι πριν την δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι καλά γνωστόν, πριν τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, ότι ήμασταν αποικία της Αγγλίας.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι το νομικό.
Αυτό είναι το ένα πλαίσιο. Κομμάτι. Εντάξει.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Μου επιτρέπετε να πάω στη συνθήκη εγκαθίδρυσης και στο γεγονός ότι αυτή προέβλεπε για την παρουσία των βάσεων στο έδαφος της Κύπρου μία εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Μεγάλη Βρετανία προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Το κάνω αυτό έχοντας υπόψη μου ότι εν έτη 2007, Απρίλιο του 2007, 19 Απριλίου του 2007, η Βουλή των Αντιπροσώπων, η Κυπριακή Βουλή, λοιπόν, πρώτον, πέρασε ένα ψήφισμα το οποίο προέβλεπε πρώτον ότι προσβλέπει σε μελλοντική απαλλαγή της Κύπρου από οποιαδήποτε παρουσία ή βάση στο έδαφος της. Και δεύτερον, ότι θεωρεί τη μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Βρετανίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία παραβίαση της συνθήκης εγκαθίδρυσης. Και είχαμε τότε και μια παρέμβαση από τον τότε πρόεδρο, τον Τάσο Παπαδόπουλο. Το ψήφισμα, να πούμε εδώ για να προλάβουμε μελικούς καλοθελητές, ότι ήταν ομόφωνο από την Βουλή της, των Αντιπροσώπων. Λοιπόν, θέλετε λίγο να σταθούμε στο τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μη απέτηση, η μη εκπλήρωση, συγγνώμη, των υποχρεώσεων και αν σε τελική ανάλυση, ανεξαρτήτως του τι ισχυρίζεται η πλευρά του Λονδίνου, θέτει υποαμφισβήτηση και αυτά τα οποία μόλις μας είπατε.
Καταρχήν, εκείνο το οποίο, αν μου επιτρέπετε, εδώ κάνετε μία αναφορά στο παράδειγμα ΡΟ της συνθήκης εγγύσεως, η οποία προέβλεπε ότι υπήρχε υποχρέωση να δίνονται κάποιας μορφής αποζημιώσεις σε σχέση με την χρήση των βάσεων, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε ότι είχε συμφωνηθεί για μια χρονική διάρκεια 5 ετών και άμα τη λήξη των 5 ετών, μέσα στα επόμενους 6 μήνες θα έπρεπε να γίνει επαναξιολόγηση και επαναδιαπραγμάτευση του ποσού το οποίο επρόκειτο να δοθεί.
Μάλιστα, όχι, πρέπει να πούμε όχι ότι διακοπή και... του ποσού, δεν προέβλεπε η συνθήκη διακοπή του ποσού, θα βάζαμε κάτι παραπάνω ή θα το κρατούσαμε σταθερό, αλλά δεν θα το διαγράφαμε.
Προφανώς θα υπήρχε είτε η συνέχιση του ενοικίου, είτε σαφώς προς αύξηση, όπως γίνεται αναθεώρηση προς τα πάνω. Όμως, εκείνο το οποίο επεσυνέβη είναι ότι η τελευταία και η πρώτη πληρωμή που έγινε ήταν ακριβώς μέχρι το 1965 και εκείνη τη στιγμή, ενώ υπήρξε διαφωνία μάλιστα και για την τελευταία καταβολή του τελευταίου έτους της πενταετίας από το 1964 όπου υπήρξε η Τουρκανταρσία, εκεί το Υπουργείο Άμυνας επέμενε να δοθούν, το Foreign Office είπε ότι δεν θα έπρεπε να δοθούν εν όψη του ότι στην ουσία δεν θα έλαμβαναν οποιοδήποτε ποσό οι Τουρκοκύπροι, ως αυτά τα ποσά να δίνονταν εις Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και όχι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και τελικά επικράτησε η θέση του Foreign Office των επόμενων χρόνων και έκτοτε η Αγγλία, παρά την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε σχέση με τη χρήση των βάσεων, επικαλούμενοι το γεγονός ότι πλέον δεν συμμετέχουν οι Τουρκοκύπροι στην Κυπριακή Δημοκρατία, και τονίζω, δεν ήταν οι Τουρκοκύπροι, οι Ελληνοκύπροι που θα λάμβαναν την όποια αποζημίωση, αλλά είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Και προφανώς η ύπαρξη και συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήδη είχε επιβεβαιωθεί ακόμα και μετά την Τουρκονταρσία. Μάλιστα, δεν είναι καλό να
επαναλάβουμε. Η αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από την κυβέρνηση, από τη Βουλή, η διαμόρφωση αυτού του διχοτομικού πλαισίου, είχε καμιά σχέση με την κυπριακή κυβέρνηση?
Όχι, ακριβώς ήταν μια προσπάθεια οργανωμένη.
Τότε γιατί το επικαλείτε
η Κυπριακή Δημοκρατία?
Γιατί το επικαλείτε η επισπεύδουσα μαζί με τους Τούρκους, μαζί με την Τουρκία, αυτών των συγκεκριμένων εξελίξεων Βρετανία?
Το επικαλείτε διότι τις επιτρέπουμε να το επικαλείτε και δεν αντιδρούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Υπήρξε μια αντίδραση επί καιρό μακαρίου, αλλά έκτοτε γύρω στο 73-74 πριν την εισβολή, αλλά έκτοτε
τον
έχουμε
Αύγουστο
παραμείνει σιωπηρή
σε αυτό το θέμα. Τον Αύγουστο ο Χριστόδουλος Βενιαμίν
ακριβώς.
Ζήτησε ακριβώς, από τον ΥΠΑ του αρμοστή τότε αυτά που χρωστούσανε. 64,26 εκατομμύρια λίρες στερλίνες.
Πολύ σωστά. Για την πρώτη πενταετία είχε συμφωνηθεί το ποσό των 12 εκατομμυρίων στερλίνων και τα οποία αντιλαμβάνεστε αναλογικά πόσο θα είχαν αυξηθεί σε περίπτωση που η Αγγλία εφάρμοζε την υποχρέωση η οποία απορρέει μέσα από αυτό το συγκεκριμένο παράρτημα ρο της συνθήκης εγκαθίδρυσης. Όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή θεωρώ ότι αφήσαμε λίγο αναπάντητη την ερώτηση σε σχέση με το κυρίαρχο των βάσεων. Είπαμε ακριβώς και συνεπώς ότι στην ουσία ουδέποτε ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποαποικιοποίησης, καθότι η Αγγλία δεν απέδωσε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία αυτά τα δύο τα συγκεκριμένα εδάφη, τα οποία καταγράφονται με σαφήνεια μέσα τόσο από το Cyprus Act του 60, όσο και από τη Συμφωνία Εγκαθίδρυσης. Τούτον τι σημαίνει? Τούτο σημαίνει ότι παραβιάζει αφενός το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών.
Μάλιστα.
Διότι η Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεώθηκε υπό τον εκβιασμό ότι δεν θα εδινόταν το δικαίωμα της δημιουργίας και ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν δεν υπό το duress το οποίο είχε δεχτεί, τον εκβιασμό τον οποίο είχε αποδεχτεί,
σωστά,
να πει ότι αυτά τα εδάφη δεν θα έρθουν ποτέ στην κυριότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τούτον πρόσθετα παραβιάζει το ψήφισμα 1514 / 15 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που είναι η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τη χορήγηση ανεξαρτησίας,
σωστά,
στις απεικιακές χώρες και λαούς. Που τι λέει αυτόν το ψήφισμα? Απαγορεύει ρητά τον κατακαιρματισμό εδαφικής ακεραιότητας απεικιακών εδαφών κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία από αποαποικιοποίησης. Εδώ επομένως...
Άρα στη βάση αυτή, στη βάση αυτή στηρίχτηκε και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1991, σύμφωνα με την οποία διακηρύχτηκε από το συγκεκριμένο δικαστήριο ότι οι βάσεις δεν είναι κυρίαρχες.
Πολύ ορθά, και ότι αποτελούν αποικία. Αυτό είναι μερικώς λάθος, αλλά καταγράφεται στην ίδια τη συνθήκη εγκαθίδρυσης ότι δεν μπορούν να λειτουργούν ως αποικία. Εξού και δεν έδιναν και ενημέρωση όπως όφιλε κάθε αποικία να δίνει στα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με τις αποικίες. Όμως αυτόν είχε το εξής δεδομένο. Δεν είναι μόνο το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου που έκανε αυτή την αναφορά, την εύστοχη την οποία έχει καταφέρει, αλλά το ίδιο το Ανώτατο του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπόθεση R. Bashir εναντίον Secretary of State for the Home Department, όπου εκεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου χαρακτήρισε τις περιοχές αυτές ως υπόλοιπον, κατάλοιπον, ραμφ μάλιστα λέει, δηλαδή την ουράν της Βρετανικής αποικίας στην Κύπρου, εξηγώντας ότι η πράξη του 60, το Cyprus Act του 60, δεν δημιούργησε κανέναν νέο κυριαρχό έδαφος, αλλά εξήρεν τις περιοχές αυτές, τις εξαιρούσες, συγγνώμη, τις περιοχές αυτές από τη μεταβίβαση εξουσίας προς τη νεασύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα υπάρχει και η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας, η οποία επιβεβαιώνει ότι αποτελούν κατάλοιπον αποικίας. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι υπάρχει η ατελής αποαποικιοποίηση, η οποία παραβιάζει το άρθρο 1-2 του καταστατικού χαρτί των Ηνωμένων Εθνών, το ψήφισμα 26-25 του 70, και είναι εκείνο ακριβώς το οποίο επικαλέστηκαν οι του Μαυρικίου σε σχέση με το αρχιπέλαγο Τσέικος ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, στο οποίο μάλιστα και η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε και ετοίμασε και υπέβαλε και δικό της υπόμνημα με συγκεκριμένες θέσεις, και στο οποίο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εκατέληξε ακριβώς ότι, όπως κατά αντίστοιχων τρόπων όταν γίνεται η μεταβίβαση από αποικία σε δημοκρατία και διατηρήθηκαν κάποια εδάφη πριν από αυτήν τη συμφωνία εις την Αγγλία, δηλαδή ακριβώς ανάλογο και αντίστοιχο με την περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και έκρινε ότι αυτόν παραβιάζει ξεκάθαρα κανόνες Ιους Κόγκενς, που είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου, της αυτοδιάθεσης και της παραβίασης ή της ελλιπούς αποικιοποίησης. Άρα το δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν και εφόσον έχει την πολιτική βούληση και θέληση, και μάλιστα θεωρώ ότι μπορούν πολύ εύκολα επικαλούμενοι αυτά όσα τα οποία συμβαίνουν πρόσφατα στην Κύπρο, όπου χωρίς να είμαστε σύμφωνοι, χωρίς να συμμετέχουμε στις αποφάσεις, καθίσταται ολόκληρος ο λαός και ολόκληρη επικράτεια ως στόχο, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει καν καταβολή του οποιοδήποτε αντιτίμου σε σχέση με τις βάσεις.
Και χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια, πρόλαβαν και έστριψαν εγκαίρως.
Ακριβώς αυτό. Και άρα θα μπορεί να γύρει θέματα είτε για απόλυτη επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών με έναν τρόπο που να συνενεί πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία και να είναι αμοιβαίως αποδεκτός. Διότι είπαμε προηγουμένως, υπήρχε ο εξαναγκασμός κάτω από την απειλή και τη δαμόκλειο σπάθη του ότι αν δεν συμφωνήσετε δεν θα υπάρξει η Κυπριακή Δημοκρατία, και άρα η ελεύθερη βούληση σαφώς δεν υπήρχε τότε. Επαναλαμβάνω ξανά, μπορεί κάποιος επίσης να γύρει το θέμα ότι η συγκεκριμένη πρόνοια της συμφωνίας εγκαθίδρυσης συγκρούεται με επιτακτικών κανόνα διεθνούς δικαίου, και άρα με βάση την Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών και πιο ειδικά τα άρθρα 53 και 54 αυτής, καθίσταται άκυρη συμφωνία. Επίσης, κάποιος μπορεί να επικαλεστεί το νομικό δόγμα του Rebus Sic Stantibus, δηλαδή το ότι υπήρξε μεταβολή, θεμελιώδης μεταβολή των περιστάσεων όταν υπήρξε αυτή η συμφωνία, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 62 της Σύμβασης της Βιέννης. Και ποιες είναι οι θεμελιώδεις μεταβολές? Είναι η τουρκική εισβολή του 1974, η μετά του Brexit σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυξημένη στρατικοποίηση της περιοχής, το γεγονός ότι υπήρχε προσφυγική κρίση λόγω της τουρκικής εισβολής, και βεβαίως το γεγονός ότι οι βάσεις αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται πολύ περισσότερο από το δόγμα ή την δικαιοδοσία ή τις πρόνοιες που το ίδιο το Σύνταγμα και η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης έδιναν και προέβλεπαν. Και εδώ έρχομαι και στην αρχική σας ερώτηση περί της κυριαρχίας. Η κυριαρχία είναι χωρίς κανέναν έλεγχο. Είναι απεριόριστη και είναι κάθετη. Στην Συνθήκη Εγκαθίδρυσης υπάρχουν σαφείς και πολύ ρητά προσδιορισμένοι περιορισμοί σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με τις βάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να είναι μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς, υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με τα οικονομικά, τα πολιτικά και άλλα θέματα που αφορούν δικαιώματα. Μετά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορεί κάποιος να γύρει, που είναι το δόγμα της επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας. Δεν μπορεί από τη μία το Ηνωμένο Βασίλειο να κρύβεται πίσω από το ότι εγώ δικαιούμαι να έχω τις βάσεις καθότι αυτές προβλέπονται από την Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, και από την άλλη να αγνοεί και να παραμελεί τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν ταυτόχρονα με την ίδια ημερομηνία υπογραφής από τη Συνθήκη Εγκύσεως, όπου τόσο η Ελλάδα όσο βεβαίως και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ακόμα θεωρητικά και η Τουρκία, είχαν την υποχρέωση να εγγυούνται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Κύπρου, και μάλιστα σε περίπτωση που αυτό επαραβιάζεται, τότε είχαν την ευθύνη αφενός, αφού διαβολεύονταν μεταξύ τους, να προχωρούσαν σε ενέργειες συντονισμένες, ούτως ώστε να επαναφέρουν την κατάσταση στην πρώτου 1960 κατάσταση. Άρα, έχει νομική υποχρέωση και η Ελλάδα, αλλά προφανώς η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να μην φέρει την Ελλάδα μέχρι στιγμή στη δύσκολη θέση για να της πει, ξέρετε, είσαστε συμβατικά υποχρεωμένοι να βοηθήσετε στην αποκατάσταση της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της νομιμότητας, αλλά υπάρχει αντίστοιχα και υποχρέωση της Αγγλίας.
Λοιπόν, βάλατε πάρα πολύ αναλυτικά όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε για τις βάσεις και καταλάβαμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Θα ρωτήσω ευθέως, διότι τα πράγματα άλλαξαν εδώ και 9 μέρες. Και σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο πουλούσαν εντός εισαγωγικών την παρουσία των βάσεων στο νησί σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Βρετανοί. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, μέσα από όλα αυτά τα οποία είπαμε και αυτά τα οποία βλέπουμε στην Κύπρο τον τελευταίο καιρό, έχουμε υποχρέωση πλέον και πρόσφορο έδαφος να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους σε πάρα πολλά ζητήματα. Όχι μόνο στο θέμα των βάσεων που το εξαντλήσαμε, στο θέμα των εγγυήσεων που ακούστηκε στον 21ο αιώνα να συνεχίζει ένα κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό τη Δαμόκλειο σπάθη, γιατί αυτό αποδεικνύει η παρουσία της κατοχικής δύναμης της Τουρκίας επί 52 χρόνια υπό τη Δαμόκλειο σπάθη εγκυητριών δυνάμεων. Λοιπόν, και αν συμβαίνει αυτό, αν πρέπει από τούδε και στο εξής να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε για επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα και όλα αυτά τα οποία οδηγούν στην επανατοποθέτηση, μάλλον στην επανάληψη, συγγνώμη, του αιτήματός μας, αυτού του αυτοκτονικού αιτήματός μας, να προχωρήσουμε από εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά προς την κατεύθυνση της διζωνικής δικοινοτικής θερατουργίας που λέω εγώ και ομοσπονδίας την ονομάζουν κάποιοι άλλοι.
Καταρχήν να πω ότι η γλώσσα λαθάνωσα την αλήθεια λέγει. Είπατε τη λέξη επανατοποθέτηση και μετά το διορθώσατε στο επανάνοιγμα των συνομιλιών. Η πραγματικότητα είναι ότι η ορθή πολιτική θέση θα ήταν
η επανατοποθέτηση. Αυτή θεωρώ, αλλά τα αφήνω σε εσάς να το πείτε.
Διότι είναι απλό. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί στην ουσία, αν έχουμε και πάλι λόγω εσφαλμένης πολιτικής ή κοντόφθαλμης πολιτικής, αυτοεγκλωβιστεί. Πού έχουμε αυτοεγκλωβιστεί? Επενθυμίζουμε σε όλους ότι το 2002 τον Νοέμβριο κατατέθηκε το σχέδιο ΝΑΝΑΝ, το οποίο προέβλεπε και αυτοπροσδιοριζόταν και αυτοχαρακτηριζόταν ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Άρα πριν από εκείνη την θέση, πριν από εκείνο το σχέδιο το οποίο είχε τις λεπτομέρειες σάρκα και οστά του TST, τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ο καθένας από εμάς μπορούσε να έχει μια διαφορετική θεώρηση και να μην υπήρχε η πραγματική απάντηση. Εκείνη τη στιγμή όμως αποκρυσταλώθηκε. Το ίδιο το σχέδιο, τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν ακριβώς την επεξήγηση του TST, τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Μάλιστα.
Η οποία πολύ απλοϊκά σημαίνει ότι δημιουργούμε μια ομοσπονδία που αυτόν δεν είναι ένα προβληματικό πολίτευμα, δουλεύει σε πάρα πολλές χώρες και από μόνο του δεν είναι ελαττωματικό ή προβληματικό. Mm-hmm. Ο προβληματισμός προκύπτει όχι μόνο στο διζωνικό, δηλαδή να υπάρχουν δύο ζώνες.
Γιατί να υπάρχουν δύο ζώνες και γιατί να υπάρχει αυτή η ρατσιστική πρόβλεψη πλειοψηφίας του ενός στο βορρά και του άλλου στο νότο.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς είναι ο συνδυασμός του δύο ζωνών μαζί με το δικοινοτισμό, όπου εκεί πλέον προέβλεπε στην ουσία μία ρατσιστική διχοτόμηση, μία δημιουργία τεχνητών πλειοψηφιών, μία απαγόρευση στο δικαίωμα ελευθερίας διακίνησης και εγκατάστασης και ιδιοκτησίας και οροφές σε σχέση με διάφορα δικαιώματα όπως το δικαίωμα της το εκλέγειν, το εκλέγεσθε και ούτω καθεξής, άρα κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα. Αυτό το πράγμα ήταν αναχρονιστικό και κατατέθηκε κατά των χρόνων εκείνων πριν ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Και ως εκ τούτου με την ένταξή μας, με το πρωτόκολλο 10, το οποίο είχε υπογραφτή κατά την συνθήκη και συμφωνία προσχώρησης του 2003, εκείνο το οποίο θα γινόταν, αυτό το σχέδιο θα καθίσταται ως πρωτογενές και κεκτημένο και επομένως δεν θα θεωρείται ότι συγκρούεται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αυτόν καθεαυτό. Mm-hmm. Αντί μετά από την απόρριψή του να αλλάξει άζην η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με αυτό το θέμα, επικαλούμενη πλέον την ασφάλεια την οποία επαρήχε το ίδιο το, με συγχωρείτε, το ίδιο το κεκτημένο, mm-hmm. επιλέγουμε να συμμετέχουμε και να επιμένουμε σε αυτά τα οποία προέβλεπε το ίδιο το σχέδιο, έχοντας όμως προσθέσει έκτοτε τις υποχωρήσεις του κυρίου Χριστόφια και του κύριου Αναστασιάδη και στην ουσία όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία είδαμε στα Wikileaks και στα έγγραφα Downer τα οποία είχαν διαρρεύσει, όπου μας έλεγαν πίσω από κλειστές πόρτες η δική μας πολιτική σε εκείνους που διαπραγματεύονταν, το ότι θα ωρεοποιούσαν απλά και θα χρήσωναν το χάπι. Αν μου επιτρέπετε να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα πριν λιγότερο από 3 εβδομάδες σε μια εκδήλωση όπου ήταν εορτασμοί για το, την αρχή του έτους της Κινέζικης χρονιάς και έτυχε να καθίσω μεταξύ του πρέσβη του High Commissioner, εν πάση περιπτώσει, της Ινδίας στην Κύπρο, στα αριστερά μου και στα δεξιά ενός ανώτατου στελέχους της UNFICIP στην Κύπρο, το οποίο είχε έρθει μόλις πριν ένα μήνα και η οποία ήταν από την Νιγηρία.
Μάλιστα.
Και ξεκινήσαμε μία συζήτηση μαζί με αυτήν την κυρία, όπου η ίδια όταν της εξήγησα ακριβώς τι σημαίνει η Διζωνική Δικοινότητα και η Ομοσπονδία, με έτσι ανοιχτά μάτια μου λέει, μα αυτά δεν μας τα λέει κανείς. Της λέω, αντιλαμβάνεστε ότι συζητούμε για ένα σχέδιο και τώρα θα σας το βάλω σε μια άλλη βάση για να καταλάβετε. Σκεφτείτε να συζητούμε για μια λύση σε έναν ευρωπαϊκό κράτος, mm-hmm. στην οποία να λέμε οι γυναίκες θα ζουν στον βορρά και οι άντρες στον νότο και απαγορεύεται με περιορισμούς να πηγαίνουν αριστερά και δεξιά. Αυτό το πράγμα θα ήταν αποδεκτό? Μου λέει, προφανώς όχι. Αντίστοιχα της λέω και με όλον το θάρρος, διότι είστε έγχρωμοι, σκεφτείτε να λέγαμε οι έγχρωμοι στον βορρά και οι άσπροι στον νότο. Θα ήταν αυτό αποδεκτό σε οποιοδήποτε κράτος? Όχι. Της λέω, ωραία, γιατί συζητούμε για κατά αντίστοιχων τρόπων εθνοτική ή θρησκευτική διαίρεση κατά παράβαση των αρχών τόσο του διεθνούς δικαίου, τόσο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και δεν είχε απάντηση. Και τη λέω, βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι ως Ηνωμένα Έθνη επιλέγετε να κάνετε συζητήσεις με άτομα τα οποία όσον αφορά αυτόν το θέμα είναι μεν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, αλλά δεν είναι εκείνοι οι οποίοι εκφράζουν τον λαό. Διότι ακολουθούν την αυτοπαγίδευση που έχουν σε σχέση με την πολιτική η οποία έχει ξεκινήσει από το δυστυχώς προ-πενταγονταετίας και συνεχίζει μέχρι σήμερα, ξεχνώντας ότι τα πάντα ρί, ξεχνώντας το ότι η εξέλιξη του δικαίου και η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μόνο του ως γεγονός δημιουργεί υποχρεώσεις και της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έναντι του λαού της.
Μάλιστα. Θέλω να αρθούμε σε κάποια στοιχεία τα οποία πλέον λόγω επικαιρότητας θα πρέπει να φωτιστούν καταβγαστικά, θα έλεγα. Πρώτα-πρώτα ξεκινήσατε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη. Και σας είπα ότι θα επανέλθω. Νομίζω ότι την υποχρέωσή της εθνική και νομική σύμφωνα με τις συνθήκες υπογραμμίζει η παρουσία της Ελλάδας εκεί. Αλλά από αυτό το σημείο και μετά υπάρχουν πραγματικότητες οι οποίες πρέπει να μας κάνουν να πάρουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Άκουσα σε συνέντευξη προχθές τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να λέει ότι του σκέφτεται πλέον να υποβάλει αίτηση η χώρα για εισδοχή στο ΝΑΤΟ. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν η παρουσία αυτή της Ελλάδας με 4 αεροσκάφη και 2 φρεγάτες διαμορφώνει ένα προηγούμενο το οποίο την υποχρεώνει να ξεχάσει την λογική εκείνη η οποία οδήγησε στην υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Στην πράξη η Κύπρος δεν είναι μακράν πλέον. Έτσι. Και από την άλλη μεριά, αν πλέον τίθεται επιτακτικά το θέμα, το ζήτημα της επανατοποθέτησης του Κυπριακού, διότι μαζί με όλα τα άλλα που βλέπουμε, για να είναι κάποιοι συνεπείς, εκτός από την ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη, θα πρέπει να βάλουν, και αυτό υποχρεούμαστε να το θέσουμε εμείς, και τον όρο της αποϊρανοποίησης της πολιτικής της Τουρκίας. Και άμα θέλετε, αυτό το κουβεντιάζουμε. Γιατί τα ορφανά του Ιράν στην αυλή του Ερντογάν βρέθηκαν. Ο χρυσός της Χαμάς και της Χεσμπολάχ στις συγκεκριμένες τουρκικές τράπεζες και ο χρυσός του Νικολάς Μαδούρο επίσης εκεί. Σταματώ εδώ και σας ακούω.
Έχετε θίξει πάρα πολλά θέματα. Να
βεβαίως
προσπαθήσουμε έτσι.
Μας κυνηγάει ο χρόνος, γι' αυτό το κάνω.
Αυτό είναι το πρόβλημα πάντοτε. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Αλλά θα πρέπει ακριβώς να αξιοποιήσουμε τον χρόνο με τον δέοντα τρόπο. Και έχουμε το εξής. Και εδώ μιλώ και για την πολιτική ηγεσία και όχι για εμάς προφανώς. ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο παλαιότερα θεωρείται ως μια προβληματική αναφορά σε σχέση με εκείνον το δόγμα που η Κυπριακή Δημοκρατία αρχικά επέλεξε, δηλαδή αυτών των αδεσμεύτων. Από εκεί πέρα όμως θεωρώ ότι υπάρχει μια καθαρή πολιτική βούληση και στάση σε σχέση με την συμμαχία και σύμπραξη με τη Δύση και νομίζω ότι πλέον έχει ήδη τη συνείδηση του λαού και του κόσμου, αφενός είναι απόλυτα αποδεκτό, αλλά έχει οριμάσει και θεωρείται ως δεδομένο ακόμα και στη συνείδηση των πολιτικών και είδαμε προχθές τον Deputy Prime Minister της Αγγλίας, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος ανήκει στο ΝΑΤΟ. Προφανώς ένιωθε αυτό το πράγμα ή ήταν απόλυτα αδαής. Εγώ θεωρώ ότι ένιωθε εκ των καταστάσεων ότι η Κύπρος πράγματι με βάση την δυτική προσέγγιση την οποία
ανέχει,
τουλάχιστον ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ή μπορεί να ήταν γνώστης καταστάσεων οι οποίες προέρχονται
ή λαγός
εντός λίγων μηνών. Άρα η Κύπρος με την σαφή θέση και τοποθέτηση της καταδεικνύει ότι είναι ένας πολύ σοβαρός σύμμαχος τον οποίο όλα η Δύση μπορεί να βασιστεί είτε ως γέφυρα ανθρωπιστική είτε να συμμετέχει σε μεταφορά τροφίμων σε οποιαδήποτε περιοχή έχει πρόβλημα. Από εκεί πέρα δεν θα περιόριζα την υποχρέωση της Ελλάδος μόνο, αλλά πριν πάω σε αυτό το θέμα να μου επιτρέψετε να πω, αναφερθήκατε στο ότι αποτελεί προηγούμενο.
Yeah.
Ναι, αποτελεί προηγούμενο της Ελλάδος και σαφώς οφείλει κατά τον ίδιο τρόπο να προστατεύσει την Κύπρο, διότι η Κύπρος και η Ελλάδα ιστορικά είναι ένας ενιαίος αμυντικός χώρος, ένας χώρος στον οποίο συνυπάρχουμε ως πολιτισμοί, ομοούσχοι, ως θρησκεία, ως πατρίδα, ως έθνος. Άρα υπάρχει αυτή η υποχρέωση και σίγουρα από τη στιγμή που απέδειξε ότι σε μια περίπτωση πράγματι μπορεί και η Κύπρος δεν κείται μακράν, ως στο παρελθόν είχε ελεγχθεί, δυστυχώς, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι παρούσα και εγώ θα έλεγα ότι ίσως θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια μόνιμη πιο αυξημένη, πιο συγκεκριμένη στάση συγκεκριμένων είτε φρεγάτων είτε αεροπλάνων και όχι απλά να έρχονται ή να περνούν πάνω από την Κύπρο προσωρινά ή κατά περίπτωση όταν και εφόσον
πολύ πρέπει. Σωστά.
Θα πήγαινε όμως και στην συλλογική υποχρέωση όμως της ρήτρας αλληλεγγύης την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να επικαλεστεί και την οποία ουδέποτε έχει επικαλεστεί. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια συλλογική
ευρωπαϊκή,
μετάβαση, πανευρωπαϊκή δύναμη από ισπανικά, από γαλλικά, από ιταλικά σκάφη, τα οποία έρχονται στην Κύπρο για να παράχουν αυτήν την πυραυλική ασφάλεια σε σχέση και με τις βάσεις, σε σχέση και με την Κυπριακή Δημοκρατία, σαφώς σε σχέση και με το Ισραήλ, αλλά και σε σχέση με τις πλατφόρμες φυσικού αερίου που υπάρχουν στην Κύπρο. Αυτή είναι η μία διάσταση. Δηλαδή η δική τους επιλογή να έρθουν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Όμως υπάρχει και η συμβατική τους υποχρέωση περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίσει να επικαλεστεί είτε το άρθρο 42.7 του Treaty of the European Union είτε το άρθρο 222
τα οποία του λένε.
TFEU που είναι το Solidarity Clause, τα οποία λένε ακριβώς ότι υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να αντιδράσουν συλλογικά όταν έναν κράτος της Κυπριακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θύμα είτε επίθεσης από τρομοκράτες ή μιας κατάστασης η οποία έχει σχέση με μια φυσική φθορά ή κάποια άλλη επίθεση την οποία δέχονται. Δηλαδή όταν απειλείται έναν κράτος και στην ουσία έρχεται και επαναλαμβάνει στο περίπου εκείνο το οποίο προβλέπει και ο καταστατικός χάρτης των ΗΠΑ στο άρθρο 51 που είναι η συλλογική αυτοάμυνα. Όμως εδώ είναι συμβατική υποχρέωση και στην οποία αμέσως μόλις γίνει επίκληση οφείλουν να συμμορφωθούν όλα τα κράτη. Γιατί δεν είναι δύναντε να, αλλά οφείλουν να αντιδράσουν ακριβώς από κοινού. Άρα έχει τεράστια σημασία και θεωρώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να καταδείξει και θεωρώ πλέον ότι είναι σε μια θέση να μπορεί να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό, ξεχωρίζοντας τα εξής. Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάζει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας σε σχέση με το Ουκρανικό, διότι αφορά εισβολή και κατοχή, που πράγματι ορθά μπαίνουν αυτές οι κυρώσεις. Από την άλλη όμως να κλείνει τα μάτια σε σχέση με τη συνεχιζόμενη εισβολή και κατοχή, εδώ και 50 και πλέον χρόνια, από την Τουρκία, η οποία κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος και η οποία μάλιστα είναι υπό ένταξη κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει επιτέλους η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι είναι μια ένωση αρχών και αξιών όπως η ίδια θέλει κατά καιρούς να λέει ότι είναι. Και μπορούμε να το πράξουμε αυτό και θα είμαστε πιστικοί όταν επικάλεσουμε.
Λοιπόν, να βάλω μια άλλη παράμετρο τώρα και αν θέλετε να φύγουμε λίγο να πάμε καθαρά στην πολιτική. Βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα για πολύ συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι ανάγκη να τους αναλύσουμε, ούτε η βάση του Ιντσιρλίκ ήταν στην διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε οι βάσεις του Ακροτηρίου και της Δεκέλειας, οι Βρετανικές, στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα νέο τοπίο στην περιοχή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, αν τούτη την ώρα αντιλαμβάνεστε ότι αναγκαστικά η Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον είναι υποχρεωμένες να μπουν στη διαδικασία να ανοίξουν τα μάτια τους και να δούνε τι συμβαίνει στο Λευκόνικο, τι έχει κατασκευάσει στο Λευκόνικο η κατοχική δύναμη Τουρκία, εννοώ αυτό το αεροδρόμιο για τα μη επανδρομένα πρώτον και το οποίο δεν απειλεί την Κύπρο, αντιλαμβανόμαστε ποιον απειλεί, το Ισραήλ πρωτίστως και οποιανδήποτε άλλον δεν συμφωνεί με τα νεοοθωμανικά, τα οποία τα ξέχασε τις τελευταίες ημέρες, όνειρά του, του ηγέτη της γειτονικής αρπακτικής χώρας. Λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες θέλω και μία ακόμη αναφορά ως μία θέση σας στη δυνητική εκείνη περίπτωση που υποκύψει στις πιέσεις της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης η Τουρκία και επιχειρήσει να κατεβάσει αεροσκάφη στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπως συζητιέται στην Άγκυρα.
Είναι δύο τα θέματα που έχετε θίξει. Το πρώτο προφανώς αφορά την βάση στο Λευκόνικο, η οποία ως γνωστόν έχει πάρα πολλά drones Bayraktar TB2, και τα οποία ο σκοπός ήδη από το 2019 βρίσκονται εκεί στη βάση και μπορούν να αξιοποιηθούν ανά πάσα στιγμή για αυτά τα οποία έχετε αφήσει και έχετε καταγράψει ως ενδεχόμενα τα οποία μπορούν να προκύψουν. Νομίζω ότι τόσο η ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ αξιολογούν την αξιοπιστία τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου το τελευταίο διάστημα και αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται όλο και περισσότερο πιο μεγάλη αναβάθμιση στις σχέσεις των δύο χωρών, γιατί αποδεικνύουν ότι είναι χώρες οι οποίες ενώ γνωρίζουν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουν κόστος από αυτήν την συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθούν αυτή τη στιγμή, επιλέγουν να είναι παρά το πλευρό των συμμάχων τους, όπως κρίνουν ότι πάντοτε η Ελλάδα αποδεδειγμένα παρά το οποιοδήποτε κόστος πλήρωνε, επέλεγε να ήταν εκεί δίπλα από τους συμμάχους, πάντοτε προτεργάτης και πάντοτε αδικημένη θα έλεγα, διότι δυστυχώς τις τελευταίες στιγμές έμπαινε η Τουρκία μέσα ενώ ήταν επιτίδια ουδέτερη ή ακόμα και στην άλλη πλευρά και λάμβανε όλα τα λάφυρα, διότι η Ελλάδα θεωρείται πολλές φορές ως δεδομένη. Τώρα νομίζω ότι πλέον έφτασε η στιγμή αυτό το δόγμα να αλλάξει. Υπάρχει δηλαδή η γεωπολιτική ισορροπία και το ισοζύγιο δυνάμεων να βρίσκεται για πρώτη φορά σε αυτόν τον άξονα, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις τρεις χώρες της περιοχής, αλλά επεκτείνεται μέσω αυτών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Αίγυπτο. Και υπενθυμίζουμε πάντοτε ότι υπάρχει και η απόλυτη αξιοπιστία της Κύπρου και ως μεσολαβητής. Αν θυμόμαστε καλά, υπήρξε η ανθρωπιστική βοήθεια που μόνο από την Κύπρο πέρασε το Αμάλθια πριν 2 έτη. Άρα όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίως το γεγονός ότι και στην κρίση του Λιβάνου προ ορισμένων ετών ήταν ο διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και ανθρώπων από και προς το νησί. Και άρα ήταν ο διάβλος ο οποίος ήταν η ασφάλεια για τον οποιοδήποτε ήθελε να βγει από την εκρηκτική Μέση Ανατολή τότε. Θεωρώ ότι και σήμερα, στην συνέχεια, στις επόμενες μέρες, θα είναι ένας από τους ρόλους που θα έχει να εκπληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και όλα αυτά τα πράγματα οφείλουν να αναγνωρίζονται και από τη ΣΥΠΑ και από το Ισραήλ και θα πρέπει επιτέλους να επαναξιολογηθεί τόσο η θέση τους έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και βεβαίως σε σχέση με την επιτίδια ουδετερότητα που αφορά την Τουρκία.
Και επιτίδια ουδετερότητα, μισό λεπτό, γιατί θα τρελαθούμε τον τελευταίο καιρό. Ξέρετε, επιτίδια ουδετερότητα είναι ο επιτίδιος εμπλεκόμενος, πρώτον. Και δεύτερον, σας είπα νωρίτερα ότι τα ορφανά της Χαμάς, τον ίδιο τον Ναζράλα, τον Χανίγε, λοιπόν, κυκλοφορούσαν όλα τα μέλη της Χαμάς και της Χεσμπολάχ με τουρκικά διαβατήρια. Και ρωτώ αν πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι αετοί που μας μιλάνε για και κάποιοι από την Κύπρο που μας μιλάνε για ειρήνη και για πόσο εγκληματικό είναι αυτό το οποίο γίνεται εκεί. Να συμφωνήσω μαζί τους την αποϊρανοποίηση του Ιράν γιατί δεν τη θέτουν. Σας είπα και για... Μ' ακούτε?
Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω, ναι.
Το ζήτημα της αποϊρανοποίησης της Τουρκίας είναι τρομερό αυτό το οποίο γινόταν όλο τον προηγούμενο καιρό. Ξεχάσαμε τις διαδηλώσεις μενόμενων Τούρκων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της γειτονικής χώρας.
Γι' αυτό ακριβώς.
Ναι, ναι, πείτε μας γιατί περνάει και η ώρα.
Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα στην επιτίδια ουδετερότητα. Σαφέστατα δεν υπάρχει ουδετερότητα και ακριβώς η Τουρκία αξιοποιεί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχετε αναφέρει. Πλην όμως θεωρώ ότι με την πράξη και τη συμπεριφορά της έχει ήδη μπει στο στόχαστρο του Ιράν και ενδέχεται αμέσως, συγγνώμη, όχι του Ιράν, του Ισραήλ, και αμέσως μόλις τελειώσει αυτή η δράση που αφορά το Ιράν, θεωρώ ότι το Ισραήλ θα στρέψει πλέον την κατάσταση και τα φώτα στην Τουρκία, ξεκινώντας ίσως με μια κατάσταση που αφορά τους Κούρδους, αλλά και δημιουργώντας διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία θα πλήξουν την Τουρκία, θα την αποδυναμώσουν, διότι θεωρούν ότι ακριβώς τα συμφέροντα των δύο χωρών δεν ταυτίζονται, αλλά βρίσκονται ξεκάθαρα σε σύγκρουση, ακριβώς λόγω αυτής της συμπεριφοράς της Τουρκίας, η οποία ξεκάθαρα αξιολογείται ως εχθρική προς τα συμφέροντα του Ισραήλ και κατ' επέκταση των ΗΠΑ.
Τύμπου δεν άκουσα κάτι για το αεροδρόμιο.
Το αεροδρόμιο Τύμπου και τα F-16 ή και οποιοδήποτε άλλο σκάφος έρθει, αεροσκάφος έρθει από την Τουρκία. Νιώθω ότι είναι ένα απόλυτα ορατόν ενδεχόμενο. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που...
Δεν θα πρέπει αυτό το ορατό ενδεχόμενο να το κόψουμε μαχαίρι σήμερα, χθες. Είναι ή δεν είναι παράνομο?
Θεωρώ ότι σαφώς είναι παράνομο, όπως είναι παράνομη και η συνεχιζόμενη κατοχή εδώ και 50 και πλέον χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το εφαλτήριο για να ξεκινήσουμε εκ νέου αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Την υποχρέωση που υπάρχει της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτού του τύπου τις καταστάσεις. Την επιμονή, την αξιολόγηση και αξιοποίηση των διαφόρων μέτρων τα οποία υπάρχουν όπως συγκεκριμένα...
Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε και σε επίπεδο ΝΑΤΟ.
Ακριβώς. Και στο ΝΑΤΟ, πλην όμως αυτή τη στιγμή η φωνή τουλάχιστον της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ανύπαρκτη.
Υπάρχει φωνή για την ελληνική δημοκρατία και έδαφος.
Ακριβώς. Μέσω της Ελλάδος, αλλά και του Ισραήλ και της Αμερικής, όπου ακριβώς συγκλίνουν κατά απόλυτον τρόπο τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν μεταξύ των λαών αυτών και των κρατών αυτών.
Ένα απλό υπόμνημα με κάποια αρθρογραφία από τον σημερινό Υπουργό Εξωτερικών, από την υπεύθυνη των υπηρεσιών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, αρκεί για να αντιληφθούν άπαντες θύες στη Τουρκία και αν πρέπει η Τουρκία να συνεχίσει να είναι στο ΝΑΤΟ.
Αυτό λοιπόν, θα είναι το ερώτημα, το θα πρέπει να τεθεί. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Θερμά θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ήταν αποκαλυπτική σε πάρα πολλά επίπεδα η συζήτηση μαζί σας. Πεδίο δόξης λαμπρών και για την Κυπριακή, την διπλωματία της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την διπλωματία της πατρίδας μας. Με την επισήμανσή σας αυτή την έκφραση ευγνωμοσύνης που ξεκινήσαμε, από τη δικιά μου πλευρά να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί όλο αυτό το διάστημα μέσα από τις τοποθετήσεις σας μας βοηθάτε, βοηθάτε τους ακροατές μας, τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να αντιληφθούν αυτό που λέμε «δέον γενέστε» για ένα ζήτημα το οποίο αφορά τον έναν εκ των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, την Κύπρο. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, ιδιαίτερος χαιρετισμός σε όσους επικοινώνησαν με την εκπομπή, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!